Taip jau išėjo, kad per paskutinį mėnesį, nepilną mėnesį, tris kartus teko dalyvauti laidotuvėse ir tai. Ir tai nesvetimi žmonės, tai artimi žmonės. Ir dviejose iš jų jaučiausi slogiai, turbūt žino tokį žodį, slogus. Ir vienose jaučiausi gerai, nes tam žmogui, kuris išėjo pas viešpatį, buvo laikas. Ir jinai, ta moteris, tai mano teta, jinai prašėsi pas viešpatį ir sakė man, kada mes paskutinį kartą buvom susitikę, sako, Dievas turbūt mane pamiršo. Tai gaila, kad aš jai negaliu pasakyti, kad jis nepamiršo, jau nebegaliu pasakyti. Va, tai kada tokie dalykai vyksta, tada tu, na, yra toksai žodis būdėtuvės, girdėjot? Čia iš Klaipėdos aš jį paėmiau būdėtuvės, tai tada, kada žmonės nubūna šalia, ar ne, kažkaip palydi, išreiškia pagarbą, paskutinę pagarbą. Ir tada tu kažkaip vis tiek mastai ir nori, nenori, akimirką kitą tu įsivaizduoji, nežinau kaip jums, bet įsivaizduoji, kad tu tenais. Nes, nu, tokia nuotaika, ar ne? Nebijokit, pamokslas ne vien tik apie tai bus, neįsigaskit. Vat, ir pagalvojau, čia tiesiog va taip, kadangi tas toks intensyvas buvo, tai kad žmogaus gyvenimas jisai niekam yra nepavaldus. Ir kad žmogus nieko negali padaryti, kad galėtų tą sustabdyti laiko tiksėjimą. Ir atrodo, kad tą laiką kažkas vis tiek iš tavęs jį pasiima, pasisavina. Ir nesvarbu, ar tu esi tikintis ar netikintis, esi kietas ar nelabai kietas, esi moteris ar vyras, tiesiog taip yra. Iš pradžių mes laiko į tą dėmesį nekreipiam. Kai vienas berniukas man sako, nu iki 30 aš neskaičiavau, bet dabar pradedu skaičiuoti. Tai vat, kada tau daugiau negu 30, tada tu tikrai pradedi skaičiuoti ir galvoti, kad nu, reikia išsiaiškinti, kaip, kur tas laikas dinksta. Ir kaip ten bebūtų, tu darai laiko inventorizaciją, bet metų pabaigoje tu žiūri, 365 dienų ir naktų nėra. Ir taip kiekvienais metais atrodo, tu laikai savo rankose gyvenimą, bet kai metų pabaigoje suskaičiuoji, tu pasigendi 365 dienų ir 365 naktų. Tai viena tokia mintis. Kita mintis man kilo, kad vis tik tai kiekvienas žmogus yra tikintis. Jisai tiki, ko nors jisai tiki. Jisai tiki savimi, jisai tiki savo žmona, tiki savo vyru, tiki savo bosu. Tiki galbūt kažkokiais dievais. Ir tik nedidelė dalis tiki viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir jeigu formaliai žiūrinti, tai atrodo, jeigu aš pasakyčiau, na, 20%, tai būtų labai labai toksai, nu, super optimistinis pasakymas, nes mes žinome, kad žmonės lanko bažnyčią, jie priklauso galbūt, na, krikščioniškai bažnyčiai, bet jie nėra tikintis. Ir leisčiau savo pasakyti, kad galbūt tik tai keli procentai yra žmonių pasaulyje, kurie, nu, savo gyvenimą atidavę viešpačiui ir kovoja tas savo kovas, asmeninės, kasdienės kovas. Ir aišku, kad, na, aš negaliu statistikos patvirtinti, kas aš valdas tik tai, bet pagal tai, kaip viskas gyvenime vyksta, atrodo, kad tikinčių žmonių nėra daug, o tai reiškia, kad mes turime daug darbo, ar ne? Daug darbo išorė ir daug darbo su savimi. Nes turbūt ne pirmą kartą girdite tą pasakymą, kad didžiausias priešas tai žmogui yra jisai pats. Ir jeigu jisai nugali, įveikia patį save, susitvarko su savo liežuviu, su savo mintimis, tai tada visa kita, na, jau netaip ir baisu. Va, tai va tokios mintys man kilo, kada vat, lankiausi taip vadinamuose būdėtuvėse ir laidotuvėse. Na ir šiandien aš norėčiau pakviesti jūs paskaityti kartu iš Kalno pamokslo 6 skyriaus tekstą, Čia bus gal apie 10 eilučių, gal jo, apie 10 eilučių. Tai netrukus aš jas perskaitysiu. Tai daug kartų jūsų skaitytas tekstas ir ne kartą turbūt galvotas, mąstytas, ties juo esame rimoje, buvę, galvoję. Ir, bet prieš skaitant aš vėlgi norėčiau pakviesti maldai, kad Viešpats kalbėtų per tuos žodžius, per švento rašto žodžius mums. Geras Dieve, mes prisiliečiame prie tavo pamokslo žodžių, jis vadinamas kalno pamokslo, tai yra tik tai fragmentas. Ir medžiame, kad tu mums būtum gailestingas ir leistum pasižiūrėti tas kelias minutės tavo akimis į tai, ką tu norėjai pasakyti. Ir tavo širdimi, kad galėtumėm suprasti tai, ką tu kalbi. Ačiū tau, Viešpatie Jėzau. Amen. Taigi, Evangelija pagal Matą 6 skyrius nuo 25 eilutės iki 33. Tikriausiai jūs matote ant ekrano tą tekstą, bet gerai akimis sekti ir gerai ausimis girdėti. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, nei jie sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi tai rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos, jos nesidarbuoja ir neverpia. Bet sakau jums, nes Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę, kuri šiandien žydė, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime, visų tų dalykų vaikosi pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Ir ten toliau yra kiti žodžiai, bet tai ten yra kitas kitam kartui, kitam pamokslui. Va, tai girdėjome Dievo žodį iš Evangelijos pagal Matą. Ir kaip matome, Viešpats kažkaip atkreipė dėmesį į valgį gėrimą ir rūbus, ko mes vilkime. Ir tai visiškai kitaip, negu kad šiame pasaulyje mes girdime, nes pasaulis labai kalba apie tai, ką mes turime valgyti, kada valgyti, kaip dažnai, kokiais ten ir kokie kalorijų, visa kita. Ir apsirengti mes turime tinkamai ir man atrodo, kad jeigu aš čia ateičiau su savo naktiniais, tai jūs sakytumėte, aš jūs įžeidžiu, ar ne? Todėl rūbai taip pat iš tikrųjų turi savo vietą, mes turime apsirengti. Ir žinote, vat skaitydamas tą tekstą vis tik tai keletą kartų, be abejo, kad nu, ne kartą skaitai, kiekvienas, kuris ruošiasi žodžiui, tai tikriausiai ne vieną kartą skaito, tai aš ne išimtis, aš taip pat skaičiau ir skaičiau tą tekstą ir galvoju, kad šiandien mums tikrai, nėra taip, kad mes rūpintumėmės, jeigu taip tiesiogiai valgiu, ar ne? Ir nėra taip, kad mes rūpintumėmės to gėrimu, ką gersime. Ir nėra taip, kad mes labai būtumėm susirūpinę rūbais, nes ir maisto turime, mes vat, dirbame su maisto banku, aš konkrečiai važinėju. Kiekvieną savaitę važiuoju į maisto banką ir šiek tiek matau, kas ten vyksta, kaip vyksta ir kokie žmonės ateina. Tai iš tikrųjų, ne bažnyčia, bet valdžios struktūros taip tvarko reikalus, kad žmonės tikrai turėtų ką valgyti. Ir maisto labai daug ir taip lieka, netgi maisto bankas yra, bet maisto lieka. Tai mes negalime skūstis, kad mes esame susirūpinę dėl maisto, ar ne? Jeigu aš neteisus, tai jūs mane ten prie to balto stalo, kurių Vitoldas jau sėdi tenais, jau laukia, tai, tai galėsite paprieštarauti, kad turite kažkokių tai kitokių dalykų. Ir dėl tos aprangos, ar ne, panašiai taip pat. Tačiau mes turime taip, bet vis tik tai mes turime rūpesčių. Mes turime susirūpinimų. Turime dalykų, kurie mus slegia ir tai ne rūbai ir ne maistas. Ir aš čia pastebėjau tam tikrą principą. Tiesiog, kad Viešpats mus mato susirūpinusius ir jisai sako, kad nereikia gaišti laiko ties rūpesčių ir negaišinkime kitų žmonių ir patys savo laiko neikvokime. Ir ką jisai labai svarbiai pasako, kad jisai nurodo, kur reikia ir kas yra svarbiausia, tai sako, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Reiškia, tuo salos, į kurią gali atsiremti. Jis nesako, kad viskas bus įspręsta, nes kiekvieno žmogaus gyvenime ir istorijoje mes matome, nereikia toliai eiti, gal tik tai pasižiūrėkime keliasdešimt metų atgal, mes matome, kad žmonės atstovėdavo sunkiuose situacijose, kada jie atsiremdavo, turėjo tikėjimą. Labai svarbus dalykas. Ir jisai sako, tame principe yra išdėstyta, kad jisai viską mato ir jisai pasirūpins. Nors mums dažnai taip neatrodo. Dažnai atrodo žmogui, kad jisai yra pamirštas, vat, visi kiti su jais viskas tvarkojo, o mane vat, tai Viešpats pamiršo. Todėl aš šiandien dar noriu kalbėti būtent, kas tas nerimas, koks tas nerimas. Tai yra, iš tikrųjų mes gyvename. Ir tai čia būtų, turbūt jau galima pereiti prie neramus pasaulis, kuriame mes gyvename. Ir iš tikrųjų, jis yra patogus pasaulis. Kalbu apie Europą, kurioje mes esame. Labai patogus, nes man teko būti, kaip ir jums, daugeliu iš jūsų teko būti vietose, kur patogumų nėra. Ir kai palyginė taip, kaip pas mus yra, tai mes labai patogiai gyvenam. Tačiau mes matome, kad vyksta tokie dalykai, kurių tikrai negali suvaldyti, tai na, visiškai nesenai dabar vat, žemės drebėjimas, ar ne, įvyko Maroke, ir ten apie 3000 žmonių žuvo. Nesenai visiškai praėjo ta pandemija, ar ne, ir tokia galinga organizacija, kuri pasaulyje viena tokių, didžiausia pasaulyje sveikatos organizacija, PSO, tai sako, kad 20 milijonų žmonių pasiglemžė COVID-as. Aišku, čia yra įvairių tokių dalykų, aš apie juos gal nekalbėsiu, bet jeigu tokia didelė organizacija apie tai kalba, tikriausiai reikia tai priimti. Vat. Ir palyginimui, kad per antrą pasaulinį karą 55 milijonai žuvo, tai reiškia tokie jau lygintini skaičiai, ar ne? Tai yra dideli skaičiai. Ir tas COVID-as jisai paveikė stipriai, paveikė žmonių ir emocinę būseną, ir fizinę sveikatą, ir dvasinę sveikatą. Man teko prieš porą metų lankytis Brazilijoje, ten sakė, kad pusė žmonių išėjo iš bažnyčios būtent susiję su COVID-u. Ne su kokiais kitais dalykais, bet taip įvardyje vyresnieji, kad tai yra dėl COVID-o. Tas karas Ukrainoje, dėl kurio mes kiekvieną sekmadienį meldžiamės taip pat, ir sako, kad jau apie pusę milijono žmonių žuvo, turbūt antra tiek, jeigu nedaugiau yra sužeista žmonių. Tai yra tie baisumai, kurie vyksta ir visai netoli mūsų. Vat, ir ko gero, kad kol mes va čia meldžiamės, kol mes čia giedam giesmės ir gersime kavą vėliau, valgysime skanų pyragą, kurį Egidijus su mama atnešė, tai per tą laiką dar kažkas tai žus ir bus amžinai suluošintas. Tai vat, iš tikrųjų mes esame nerimastingame pasaulyje gyvename ir mes nežinome, ką tas Rusijos diktatorius dar sugalvos, kokią dovaną jisai gali padovanoti pasauliui, kada bus įspaustas į kampą. Tai nori, nenori, dar jo labiau, kad ir televizija, ir radijas vis užsimena apie tai, kad čia gali būti labai, labai blogai, ar ne. Tu nori, nenori, girdi ir va čia tas yra nerimas. Bet netgi, va, kadangi tas principas veikia, tai netgi tada mes turėtumėm pasikliauti Dievu. Bet kai žmogus neturi tikėjimo, sakykite, į ką jis tada gali atsiremti, kai jisai girdi tą informaciją, maitinasi tą informaciją. Ir kars nuo karto visi įsijungia ir girdi vis kažkokias tokias, vat, nu, nekokias naujienas. Na ir daugiau čia būtų galima dalykų minėti, jūs žinote, turbūt savo mintise galvoju atvaldėjau, kodėl šito dalyko nepaminėjai, kodėl šito. Aš esu tikras, kad jūs turite savo širdise kažkokių tai dalykų, kurie nu, nerima. Tai artimoje aplinkoje, gal santykiai yra... Šeimoje kažkas tai yra negerai, ne taip, darbe, atrodo, tu visą save atiduodi, o tau, sako, tu beveik čia ir nereikalingas jau esi. Visokių dalykų. Vat, ir tas skirtumas žmonių, tas socialinis skirtumas. Vat, nesenai teko bendrauti su žmogum, nu, susitikom čia kavos atsigerti, jis nespecialiai atvažiavo pas mane čia iš Kanados, iš Vancouverio, jis atvažiavo pas savo dukrą, bet kadangi buvo čia, o mes su tą bažnyčią palaikom nu, ryšius, LKB, Laisvųjų Krikščionų bažnyčią, tai kalbėjome su juo ir jisai sakė, kad sako, aš neįsivaizduoju, kaip sako, mano vaikai galės įsitvirtinti Vancouverėje, gimtajame mieste, nes sako, kainos yra baisios. Ir tai yra praktiškai neįmanoma. Ir tai yra vienas penketukė miestas, kuris labiausiai vertinamas pasaulyje, Vancouveris. Va, tai ten iš tikrųjų yra gera, ypatingas klimatas, visa kita, bet kiniečiai superka ir kainos darosi didelės labai. Superka nekilnojama turta. Tai, va, tai iš tikrųjų tas pasaulis yra nerimastingas. Jame tikrai to nerimo. Jeigu turime ką valgyti, turime ką gerti, turime kuo apsirengti, bet mus kiti dalykai nu, dirgina, ar ne, kažkaip nu, sukelia tam tikrų tokių negerumų. Tai be abejo, kad žmogus ieškosi ir dairosi aplinkui, į ką dabar jam atsiremti. Ir vienas iš dalykų žmonės yra įsitikinę, Ir krikščionis turbūt irgi neretai praktikuoja tai, kad saugumas gali būti piniguose. Ir kad jeigu tu turi pakankamai lėšų, tai tu esi saugus ir tu gali jaustis ramiau. Va, tai be abejo, kad tuo pasinaudoja tie sumanus žmonės, kurie sugeba uždirbti iš to. Tai aš čia irgi pasižiūrėjau, kadangi dabar visa informacija yra prieinama, tai tiesiog tu paklausi, ko tu nori ir tau atsako. Tai aš turiu pasakyti, kad šitoj vietoje, jeigu lyginant Lietuvą, Latviją ir Estiją, tai lietuviai labiau pasitikė pinigais. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad Vilniuje kazino įstaigų yra tiek pat, kiek kartu sudėjus Taline ir Rygoje. Reiškia, lietuviai daugiau lošia. Tikriausiai nu, lietuviai labiau tiki tuo, kad pinigai yra saugumo garantas. Ir be abejo, kad ieškodami pagalbos, vėlgi pasinaudoja to žmonės gudrus, reiškia, jie kalba, kad turi antgamtinių jėgų ir mes matome pilną tokių visokių informacinių dalykų, kad sako, jūs tik tai pasirašykite prie mano, reiškia, to mokymo ar ten vadinamo posto ir aš jums sumokėsiu ten kažkiek ir aš jums parodysiu, kaip reikia gyventi, kaip reikia su žmona kalbėtis, kaip reikia, kur reikia keliauti, kokius pratimus reikia daryti, kaip sportuoti, kaip miegoti, kaip ilsėtis, kaip važiuoti, ką pirkti, ką valgyti ir taip toliau. Ir sako, kaip pinigus uždirbti, žodžiu, jie darosi tokie, kad nu, tik tai ateik ir mes tau paaiškinsim, kaip tau reikia gyventi. Ir žmonės neretai nu, pasikliauja tai. Ir aš čia noriu vieną tokią paralelę išvesti. Vienoje knygoje radau tokią, man tai patiko, reiškia, aš kažkaip niekada, nu, per gamtos pamokas, kada aš dar mokiausi apie tokius dalykus nekalbėjau, gal dabar kalba. Ir tokia paralelė, reiškia, kada patinas, nu, čia apie gamtą, ne, jisai nori vestuvių, aš kalbėsiu tą, manau, suprantamą kalbą, tai jisai paleidžia tam tikrą garsą girioje. Ir patelės atpažįsta tą garsą ir jos, nu, eina į vestuvės, kviečiamos į vestuvės, jos eina į vestuvės. Ir aišku, tam patinu jam nereikia tų ten keliasdešimt tų patelių, jam užtenka ten vienos, dviejų, trijų, ar čia priklauso turbūt nuo to gyvūno. Bet kas vyksta? Yra tas vadinamas alfa tas patinas, bet yra tie patinai, kurie nesugeba tokio garso išleisti. Bet jie žino, kad į vestuvės rinksis nuotakos. Todėl jie prie to garso irgi ateina. Ir jie tokiu būdu vis tiek tos nuotakos, reiškia, vis tiek vestuvės įvyksta. Tai bet aš noriu pasakyti apie tiesą. Jėzus, jisai kviečia, sako, teikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti, ir aš jūs atgaivinsiu. Pagauna šitą mintį tie, kurie visiškai nėra tos tiesos nešėjai, bet jie kalba tom pačiom kategorijom, tais pačiais, reiškia, tokiais, pasiūlymas, ateikite pas mus. Ir žmonės eina, nes žmonėms reikia. Jie nori gauti ramybės, jie nori gauti sveikatos, jie nori, kad ramybė būtų širdyje, būtų šeimoje, todėl jie papuola į tas pinkles. Ir jos, reiškia, pasinaudoja, nes, ne visi eina pas Jėzų, ar ne? Visi mes ieškome ramybės, bet ne visi žmonės eina pas Jėzų ir nemažai yra suklaidinamo žmonių ir paskui nusivylę, sako, kad kai žmogus papuola į kažkokią tai sektą vadinčiau, tai kada netitinka tam tikras mokymas, kada mes sakome tokią maldą, tikiu Dievo Tėvo visą gali, tai yra viena iš tokio tikėjimo išpažinimo, kuri jungia krikščionis kartu. Tai va šitoj vietoje, jeigu yra kažkoks nukrypimas, tai galimai tai gali būti organizacija, kuri dirba kita linkme. Ne pas viešpatį, tariamai eini pas viešpatį, bet nueini ne ten. Va, tai dabar aš noriu paskaityti apie, vis tik tai, kadangi mes čia apie lėšas, apie pinigus truputėlį kalbėjom, tai apaštalas Paulius, laiškė Timotiejui, jisai tiesiog tokias mintis sako. Ir aš dar prieš skaitydamas noriu pasakyti labai svarbu, kaip mes žiūrime į šventą raštą. Nes tikinčiam žmogui, krikščionį, šventas raštas tai yra, tai yra konstitucija, tai yra žinių šaltinis, tai yra atgaivo šaltinis, tai yra tiesa, kuri negali būti kritikuojama. Daug mes dalykų tikriausiai nesuprantame ir aš daug ko nesuprantu ir paskui netgi nustoju klausinėti, nes suprantu, kad beprasmiška kelti klausimus. Daugybė dalykų yra neaišku, bet mūsų požiūris į šventą raštą. Tai šventas raštas sako, žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neįsinešėme. Turėdami maisto ir drabužį būkime patenkinti. Kas geidžia pralopti, pakliūva į pagundą. Ir į spastus bei daugelį neprotingų ir kieksmingų aistrų, kurios žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie jai pasidavė, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybę kančių. Tai štai čia be abejo gali tik įsiklausyti tikinti žmogus, nes jisai supranta, jisai pradeda pagauti, apie ką kalba eina, bet netikinčiam žmogui čia yra papiktinimas. Nes tai tarsi tave statų į tokią poziciją, kad, tai ką, tai dar nedirbt nieko nedaryt, tai kaip čia tada? Tai ką, tinginiaut, prašyti? Tai ne apie tai čianais, ne apie tai. Ir netgi ne apie tai, kad reikia dirbti, ir tegu būna, bet jeigu pinigai tampa svarbiausiu tikslu, viešpats savo žodyje perspėja, kad gali papulti į kenksmingas aistras ir kaip tu su jomis susitvarkysi. Tai tiesiog perspėja. Va. Tai paminėjau tokius du dalykus, kada žmonės pasikliauna pinigais, kada pasikliauna žmonėmis ir kitas dalykas, kur žmonės ieško atramos, tai kada siekia tam tikros akademinės kvalifikacijos, reiškia tam tikro išsilavinimo Ir jaunimas dabar pasišovęs rinktis tokias profesijas, iš kurių galima tik tai tu išėjai iš, su diplomu iš universitetų ir tau pradeda iš karto plaukti į sąskaitą pinigai. Nes tu gerą labai tokią veiksmingą profesiją įsigijai. Ir arba žmonės pasikliauja mokslu. Ir čia Viktoras prieš, nežinau, 2-3 savaitės kalbėjo apie, čia pilną tokių matėm įdomių asmenybių, visi jie žydiškos kilmės. Ir ten ir politikai, muzikantai, garsus, ir dailininkai, ir gydytojai, mokslininkai. Tai kartais žmonės pasikliauja mokslu, kad mokslas gali atsakyti viską, žiūrėkit, kiek padarė, kiek išvystė. Ir vis tik tai, nežinau, ar matė tokį filmą Oppenheimeris, matėt kas nors iš jūsų? Aha, žiūrėjo, tai reiškia, gerai. Nu, man dukra sako, tėti, nuėk, ten tau turėtų patikti. Filmas ilgas, prieš tai negerkit jokios Coca-Cola, nes 3 valandas jis eina. Bet jis yra istorinis, tai yra, reiškia, pagrįstas faktais tam tikrais, ir ten rašo, ten rodo apie tai, kad Oppenheimeris, Robertas jau vardas, žydiškos kilmės žmogus, jisai, jam buvo duota užduotis sukurti atominę bombą. Ir jisai vienas, be abejo, jisai turėjo viziją, kaip tai turi būti daroma, bet jisai suprato, kad vienas to nepadarys, tai jisai susikvietė geriausius pasaulio mokslininkus ir sukūrė jisai visą tai. Ir paskui mintis yra tokia, kad žmogus gali kurti, bet tai gali ir sugriauti pasaulį. Ir jisai buvo, jo nuopelnas yra ta, kad jisai atsisakė toliau dalyvauti didesniuose tuose projektuose ir todėl buvo pažemintas ir tik tai gyvenimo pabaigoje jį ten reabilitavo. Žodžiu, filmas tikrai vertas, nežinau ar dar įrodo, bet reiškia mokslas kur gali nuvesti. Va, tai dabar be abejo, na, kaip jau minėjau, žmogus turi problemų, mes turime nerimą, normalu, kad žmogus ieško išeities. Tai mums krikščionims išeitis yra pasikliauti Dievu. Ir tada be abejo kyla klausimas, o kodėl aš turėčiau pasikliauti Dievu? O kodėl aš turėčiau? Tai atsakymas būtų toks. Vėlgi, svarbu, kaip mes žiūrime į Dievo žodį, ar jisai mums yra autoritetas, ar mes priimame tai, kas ten parašyta. Tai, o ten yra parašyta, kad jis, Dievas, yra šios planetos kūrėjas. Tai jeigu jisai iš nematomų dalykų sukūrė tai, ką mes matome, tai tikriausiai jisai ir žino, ko mums reikia. Jis yra viso ko kūrėjas. Jis yra tas minčių generatorius. Jisai būtent taip sutvėrė, kad ta žemė būtent suktųsi ten, neatsimenu gerai, 18 ar 19 km per sekundę greičiu mūsų ta žemė sukasi, bet mes atrodo vietoj stovim čia, ne? Bet pati žemė sukasi aplink saulę. Va, tai čia jo yra mintis. Jis visą tai padarė. Dėl to, kad jis viską žino, kaip kad čia mes skaitėme 32 eilutėje, jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Aiškiai, jis žino mūsų kaltes, mūsų nuodėmes, mūsų pasišventimą, mūsų slapčiausias mintis, tai, ką mes dabar planuojame, tai, ką mes planuojame ir nedarome, tai, ką mes atleidžiame ir ko mes neatleidžiame, kiek mes ir kaip mes skaitome Dievo žodį, kiek svarbus mums Dievo žodis mūsų gyvenime. Kaip mums sekasi, kaip mums nesiseka, jisai visą tai žino. Ir iš tikrųjų jo ištekliai, mesgi visada ir taip sako, kad kvailas žmogus, kuris stato nepasižiūrėjęs, kokius išteklius jisai turi. Tai Dievas jisai turi neišsemiamus išteklius. Jeigu jam reikia meilės, jisai turi jos pakankamai. Jeigu jam reikia parodyti malonę, tai jisai turi jos pakankamai. Jos užteks ne tik tai tiems, kurie gyvena, bet ir tiems, kurie ateis į šį pasaulį. Įsivaizduokit, kokios tai yra, kokia yra didelė galybė. Na ir svarbiausia, kad vat, jisai yra kūrėjas, jis yra visa žinantis, bet svarbiausia, jis yra mylintis Dievas. Čia turbūt yra svarbiausia žinia šiandien. Ir ta meilė išreikšta vėlgi žodyje Evangelijoje pagal Joną 3:16, ar ne, Dievas taip pamilo pasaulį. Tai jis yra mylintis, jam svarbus kiekvienas žmogus ir kaip antrajam Petro laiške pasakyta, kad jisai negaišta ištiesėti pažado, kaip kai kurie mano ir kaip kartais mums atrodo, kad nu, kažkaip vėluoja jisai. O kantriai elgėsi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Man ta žodis visi atsiverstų šitoj lūtėje labai svarbus, nes visi tai reiškia visi. Reiškia, jisai dėl visų pasiuntė savo sūnų ir tikriausiai ir dėl Rusijos vadovo taip pat pasiuntė savo sūnų. Ir aišku, netikintis žmogus, jis iš karto čia mato didelę problemą ir konfliktą, jis niekaip negali to surišti, bet mes vat skaitome, priimame Dievo žodį ir matome, kad jam svarbus kiekvienas žmogus. Vat, ir baigdamas, noriu tikrai palinkėti, kad ramybės ieškotumėm jame, Dieve, jo pažaduose. Jie gražiai surašyti šventajame rašte, labai gražiai, tvarkingai ir beveik kiekvienoje knygoje galima juos atrasti. Labai daug jų naujajame testamente, labai daug jų evangelijose, tų pažadų, ar ne. Ir noriu baigti pranašo Jeremijos 17 skyriui pasakytais žodžiais. Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis tik Viešpats. Toks žmogus tarsi medis pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis rovės link, nebijantis kaitros, kai jau užeina. Jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūksęs sausros metų, nenustoja duoti vaisių. Tai štai tokiamis eilutėmis noriu šiandien baigti. Ir kaip matote, eilutėje parašyta, kad nebijantis kaitros reiškia, kaitra užeina. Ir sausra būna, sausros metai. Tačiau nu, pasitikintis žmogus Dievu, jisai vis tiek duoda vaisių. Ir čia Hebrajams laiške yra ten nurodyta daugybė žmonių, kurie... Čia 11 skyriui, atrodo, jo, 11 skyriui, čia tikėjimo pavyzdžiai, vat, ir čia yra apie Abelį kalbėta, tiesa, Abelį brolis užmušė, bet jis atnašavo tikėdamas vertesnę auką, čia kalbama ir apie Henochą, kuris buvo perkeltas į dangų, beje, vienas iš dviejų. Čia kalbama ir apie Abraomo tikėjimą, ir apie Mozės tikėjimą. Ir paskui sako, galima būtų vardinti ir vardinti tų žmonių, kurie tikėjo. Mes žinome, kad tie žmonės išgyveno tam tikrus sunkumus. Taigi noriu visiems jums ir man ir savo pats noriu palinkėti stiprybės tikėjime, tegu mūsų tikėjimas tarpsta, tegu jisai tikrai prie tų gyvybės šaltinių ieško to gaivinančio vandens. Tai būkite palaiminti jo žodžiu ir jo artumu. Geras Viešpatie Dieve, dėkojame tau už kalno pamokslo žodžius. Dėkoju tau Viešpatie, kad tu mums primenė apie tą nerimą, rūpestį. Galbūt jisai seniau buvo kitoks, kiti dalykai sukeldavo nerimą. Mūsų šiandien galbūt nerimas, rūpeštis yra vėlgi kitas, tačiau tu sakai, kad pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. O visa tai, kas bus reikalinga, tau yra žinoma ir bus pridėta. Dėkojame tau Viešpatie, tu esi geras, tu esi mylintis. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.